silence. I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of
μεσημέρι σε όλους. Δεν θα είμαι από αυτούς που θα γκρινιάξουν για το πώς έκλεισε η Αθήνα τρεις μέρες, γιατί είναι μια υπέροχη γιορτή. Την βλέπουμε εδώ έξω από τα παράθυρα του στούντιο, που alert, spoiler alert, δεν έχουμε παράθυρα στο στούντιο, αλλά τέλος πάντων την βλέπουμε από τα παράθυρα του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Καλώς ήρθατε στις ψηφιακές Κυριακές. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και η Θηνά Σαλούστρου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέλειωσε η φράση μου ακριβώς πάνω εκεί που τέλειωνε και το τραγούδι. Αυτό είναι, ναι, υπολογισμένο να το έχεις, δεν γίνεται. Γιάννη, τώρα σ' αρέσω καλύτερα. Εντάξει. Δεν με αφήνει να φοράω μάσκα στο στούντιο. Δεν με αφήνει. Είναι ο μόνος άντρας ο Γιάννης Πρίντεζης που έχει γνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με προσέχει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λοιπόν, τι ομορφιές θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε στο στούντιο ένα νέο άνδρα, νέο παλικάρι θέλω να πω, αλλά δεν, εντάξει. Ο οποίος από μικρός, από πολύ μικρός, μπήκε στο διαδίκτυο όντας απόφυτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολιτικός μηχανικός, αλλά δεν έχει σημασία. Είδε λοιπόν το ίντερνετ, είδε τις δυνατότητές του και είναι η κλασική ιστορία του γκαράζ που μαζί με τον αδερφό του και τους φίλους κάτσανε στο γκαράζ. Επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολλά γκαράζ, αυτοί κάτσαν στην πιλωτή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα μας τα πει ο ίδιος. Κάτσανε λοιπόν εκεί και φτιάξαν την πρώτη τους επιχείρηση και μετά σε γραφείο φαντάζομαι την επόμενη και μετά την επόμενη και μετά την επόμενη, και σήμερα είναι διευθυντής του E17 Ventures Studios. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Μαυροειδή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Μαυροειδή.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τα είπα καλά, στην πιλωτή ήτανε?
Ήτανε, ναι, και σε ένα υπόγειο και σε μια πιλωτή και όπου βρίσκαμε.
Ναι. Γιατί υπάρχει, δεν έχουμε εδώ πολλά γκαράζ, έτσι, για να κάνουμε λίγο, να είμαστε λίγο Ζάκεμπεργκ.
Κάπου βρίσκουμε πάντα να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αν έχουμε το ψώνιο και την επιμονή και το χρειαζόμαστε.
Λοιπόν, εσείς ήσασταν απόφυτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είχατε βρει, ναι, μια δουλειά και εγκάτσατε στη δουλειά και ένα στακόμα.
Πήγαμε πολύ παλιά, αλλά να τα πούμε άμα θέλετε ένα λεπτό.
Ναι, ναι, θέλω πολύ, θέλω πάρα πολύ.
Ήταν, ναι, η δεκαετία του 90, έτσι, mm-hmm, του προηγούμενου αιώνα πλέον. Mm-hmm. Και είχα πάρει πτυχίο, είχα τελειώσει το στρατό και δούλευα στο Δήμο Αμαρουσίου. Mm-hmm. Ήμουν δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Αμαρουσίου. Και όταν παρουσιάστηκε το ίντερνετ στις τηλεοράσεις και σε όλη την ιδιοσιογραφία, το είχα χρησιμοποιήσει φυσικά για τη διπλωματική μου και για να στέλνουμε email μέσα από το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Αλλά όταν...
Το Πολυτεχνείο ήταν τα πρώτα που είχαν servers και είχε στηθεί από το Πολυτεχνείο η ραχοκοκαλιά του ίντερνετ στην Ελλάδα, έτσι, ναι, να το πούμε και αυτό.
Ναι, και στο Δημόκριτο είχαν, υπήρχαν, mm-hmm, σε ερευνητική βάση υπήρχαν κόμβοι ίντερνετ. Ναι, και όταν παρουσιάστηκε στις ειδήσεις η ιστορία με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού μπλέκουμε, γιατί σημαίνει αυτό για μας. Και ξεκινήσαμε το e-shop.gr.
Ρωτήσατε κανέναν για να το κάνετε?
Όχι.
Αφού μου λέγατε προηγουμένως ότι στείλατε ένα email κάπου και
ναι, ναι, ναι.
Μας το λέγατε ήταν εδώ στο στούντιο.
Ανέκδοτο. Ναι. Ισχύει όμως, ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή όταν είδα κάποια στιγμή στο CNN με χιονάκια σε μια παλιά τηλεόραση καθοδικού σωλήνα, mm-hmm, μια συνέντευξη του Τζεφ Μπέζος. Mm-hmm. Και μόλις την είδα αυτή, του έστειλα ένα email και λέω: «Γεια σας, Μαυροειδής, έλατε να το κάνουμε στην Ελλάδα». Mm-hmm. Και τότε, ναι, δεν μου απάντησε κανένας.
Και ακόμα έρχεται.
Και ακόμα. Ήταν, ναι. Αλλά εντάξει, φυσικά στην αφέλεια της ηλικίας και στον ενθουσιασμό, το φτιάξαμε μετά με κάποιους φίλους. Τον αδερφό μου, τον Απόστολο Μαστολάκη και τον Ζαχαρία τον Αγγελακόπουλο.
Από εκεί εμπνευστήκατε λοιπόν και ξεκινήσατε, γιατί και η Amazon τότε κυρίως βιβλία πουλούσε, έτσι?
Ναι, σωστά.
Γι' αυτό θέλατε κι εσείς να πουλάτε βιβλία. Ήταν κάτι που ο κόσμος ακόμα αγόραζε τα βιβλία, όπως και οι εφημερίδες,
ναι,
έτσι θα
ήταν. Ναι, ναι, ναι. Τα βιβλία ήταν εύκολο προϊόν, γιατί χαμηλού κόστους μονάδας. Και τότε είχε και προστατευμένο περιθώριο κέρδους στο 30%. Και ήταν εύκολο για μας να ανεβάσουμε ένα κατάλογο, φωτογραφίες εξοφύλων κτλ. Πολύ γρήγορα βέβαια μετακινηθήκαμε και συμπεριλάβαμε και το hardware, yeah, στον κατάλογο, διάφορα ηλεκτρονικά προϊόντα κλπ.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτιάξατε το e-shop, μετά φύγατε από το e-shop, μετά φτιάξατε το e-food δεύτερο και μετά φύγατε από το e-food. Έτσι, μια διαδρομή που κατά κάποιο τρόπο έτσι εκφράζει και λίγο, μας θυμίζει λίγο Elon Musk.
Ναι.
Φτιάχνω αυτό, φεύγω από εκεί, πάω στο άλλο.
Καλά,
έτσι έφτιαξε, ναι, και αυτό στην PayPal και έφυγε μετά.
Είναι καλό για τον κόσμο να σκέφτεται τις επιτυχημένες ιστορίες. Υπάρχουν και ιστορίες που ακόμα χάνε. Όταν λέω πρώτα-πρώτα να πούμε ότι κάθε φορά η κάθε εταιρεία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών ανθρώπων. Έτσι. Mm-hmm. Όταν λέμε έφτιαξα, ήμουν συνιδρυτής και, mm-hmm, από τους ανθρώπους που, ναι, πράγματι υπήρχε ιστορία με γκαράζ, με πολλούς υπολογιστές που δουλεύαμε κώδικα και προσπαθούσαμε να κάνουμε marketing με ό,τι μέσα διαθέταμε. Αλλά ήταν και πολλοί συμμετέχοντες και συλλογική προσπάθεια.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε πριν έρθουμε στο σήμερα και στην E17 και όλα τα υπόλοιπα. Όταν χτίζεις κάτι, τι ποσοστό είναι το hardware και η πλατφόρμα και τι ποσοστό είναι το marketing? Έχω έτσι, επειδή,
ναι,
εγώ δεν έχω καμία σχέση με το χώρο των επιχειρήσεων, αλλά ξέρω όμως ότι το marketing κρατάει ένα θηριώδες μερίδιο,
ναι,
ας πούμε, ανθρώπινων πόρων, χρημάτων, όλα.
Έτσι είναι.
Είναι.
Ο κανόνας, ειδικά για εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών και πλατφόρμες που κάνουμε τώρα, mm-hmm, είναι 80-20. Δηλαδή θέλει ένα 20% κόστος ανάπτυξης και παραγωγής της πλατφόρμας. Mm-hmm. Δεν είναι μηδέν το κόστος της πλατφόρμας, δηλαδή πρέπει να την κάνει σωστά. Τώρα πλέον που χρησιμοποιούμε και τεχνητή νοημοσύνη για να εκπαιδεύσεις τα μοντέλα, για να πάρεις το hardware που χρειάζονται τα μοντέλα για να εκπαιδευτούν, έχει ένα κόστος. Αλλά και πάλι παραμένει 80% το κόστος του marketing, το οποίο θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί όταν συγκεντρώνεις τα κεφάλαια, θα πούμε μετά για το πώς συγκεντρώνονται τα κεφάλαια για να γίνει ένα startup. Mm-hmm. Αλλά όταν συγκεντρώσεις αυτά τα κεφάλαια, θα παρουσιαστούν διάφοροι που άμα δεν ξέρεις, δεν έχεις την εμπειρία να κάνεις τις κατάλληλες επιλογές και να μην πετάξεις τα λεφτά σου, μπορεί το κεφάλαιό σου να χαθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Παλιά οι μαρκετίστες λέγανε ότι το 50% της δαπάνης marketing πηγαίνει χαμένο, απλώς δεν ξέρεις ποιο 50% είναι αυτό.
Ποιο 50%, ναι, χθες το βράδυ για κάποιο λόγο το είδα αυτό. Μισά λεφτά πεταμένα, δεν ξέρεις ποια μισά, ναι.
Αυτό είναι, ναι. Η εμπειρία σε βοηθάει να κάνεις λίγο πιο έξυπνες επιλογές και να μην είναι 50%, να πετάς λιγότερα λεφτά, αλλά και πάλι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο πράγμα. Το μάρκετινγκ είναι επιστήμη και θέλει πολύ προσοχή.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε την επόμενη μουσική μας ανάσα, αν είναι και ο Γιάννης έτοιμος, και μετά θα έρθουμε στο σήμερα, στην E17. Και φυσικά θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη. You won't admit you love me, and so... How am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps. Εδώ είμαστε λοιπόν. Οπ, τη μάσκα. Δεν έχω την Γκεστάπο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γκουπ, χτύπησα και το μικρόφωνο, όλα τα έκανα. Έχει δίκιο όμως. Είμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, παρέα με τον Κώστα Μαυροϊδή, ο οποίος είναι ο διευθυντής του E17 Venture Studios. Τι είναι ένα Venture Studio?
Venture Studio είναι μια εταιρεία που φτιάχνει εταιρείες. Δηλαδή όταν έχουμε μια αρχική ιδέα και θέλουμε να την κάνουμε εταιρεία, πρέπει να φτιαχτεί ένα προϊόν, να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων, να σηκωθούν κάποια κεφάλαια. Και για να γίνει αυτό πρέπει, δεν είναι κάτι που από την πρώτη μέρα πρέπει να φτιάξουμε αφημί και λοιπά, να φτιάξουμε ολόκληρη την εταιρεία. Mm-hmm. Είναι κάτι σαν accelerator, incubator που υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα, μόνο με το επιπρόσθετο στοιχείο ότι βάζουμε ένα μικρό κεφάλαιο μέσα σε αυτές τις ιδέες και φτιάχνουμε και την ομάδα να ξεκινήσει να δουλεύει. Ξεκινάμε για 8 ιδέες στην Ε17, από τις οποίες θα κρίνουμε με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ποιες αξίζουν να γίνουν κανονικές εταιρείες, φτιάχνοντας το προϊόν, κάνοντας την πρώτη διαφήμιση. Ιδανικά, για να πεις ότι έχεις μια εταιρεία, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1.000 χρήστες του συστήματος, 1.000 συνδρομητές, 1.000 πελάτες.
Α, έτσι ξεκινάει. Αλλιώς δεν έχει νόημα, ναι.
Εμείς ακολουθούμε δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι να φτιαχτεί το προϊόν, mm-hmm. να είναι σωστό και να έχει τους πρώτους 10 χρήστες. Mm-hmm. Μετά μπαίνει ένα δεύτερο κομμάτι χρηματοδότησης.
10 χρήστες παίρνεις την οικογένειά σου, την ουσία, έτσι.
10 χρήστες πραγματικούς που να το χρησιμοποιούν, γιατί κάτι το χρειάζονται.
Ωραία.
Αυτό είναι το πολύ αρχικό μέσα στο Venture Studio και συνεχίζει το δεύτερο πάλι μέσα στο Venture Studio για να πάμε στους περισσότερους, στους χιλιάδες χρήστες. Mm-hmm. Και τότε, μόλις τελειώσει και το δεύτερο στάδιο, τότε λέμε ότι έχουμε κάτι έτοιμο να βγει στην αγορά.
Αφού δεν είναι στην αγορά, αυτό χρειάζεται ο κόσμος, αφού το χρησιμοποιεί ήδη. Ή μπορεί να μείνει έτσι μια πλατφόρμα, έτσι, ή μη...
Μπορεί να για οποιοδήποτε λόγο να μην πιάσει. Ή να μην το έχουμε σκεφτεί καλά, ή να χρειαστεί να πάμε back to the drawing board. Χίλια δύο πράγματα γίνονται.
Αυτό...
Εμείς θεωρούμε ότι και τα 8 θα πιάσουν. Έτσι. Αλλά ναι.
Μια χαρά.
Πάντα υπάρχει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με βάση τη στατιστική και τις πιθανότητες που βλέπουμε στην αγορά. Πολλά πράγματα για χίλιους δύο λόγους δεν πιάνουν.
Η αγορά αλλάζει γρήγορα.
Αλλάζει, ναι, πολύ γρήγορα. Γιατί την δουλειά που κάνουμε εμείς την κάνουν κι άλλοι.
Ναι, οπότε... όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια πολύ καλή ιδέα για κάτι που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Mm-hmm. Να πάρω ένα χαζό παράδειγμα. Έτσι, επειδή σκεφτόμουν και το Γιάννη τώρα. Στην πανδημία χρειαζόμασταν μάσκες. Mm-hmm. Όλοι λοιπόν ξεκίνησαν να κάνουν εισαγωγές από μάσκες. Δεν υπήρχαν mm-hmm. μάσκες. Ψάχναμε μάσκες. Ράβαμε μάσκες. Κάναμε τα πάντα. Ήρθαν οι μάσκες τέλος πάντων κάποια στιγμή. Τώρα δεν χρειαζόμαστε τόσες μάσκες.
Ναι, σωστά. Και τα αντισηπτικά το ίδιο.
Και τα αντισηπτικά. Αν πάρουμε αυτό λοιπόν. Υπήρξαν εταιρείες τότε που άλλαξαν σταμάτησαν να παράγουν, ας πούμε, καλλυντικά και παρήγαγαν αντισηπτικά για τα χέρια.
Μπράβο.
Αυτή η ζήτηση τέλειωσε και τώρα περάσαμε σε μια άλλη ισορροπία. Αν αυτό το μεταφράσουμε στον ψηφιακό κόσμο με τις πλατφόρμες, ας πούμε.
Σωστά.
Δεν μπορεί κάτι που σήμερα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για κάποιο λόγο σε ένα χρόνο να μην χρειάζεται.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι άγρια ζούγκλα. Γι' αυτό και πρέπει να το κάνει κάποιος που έχει πολύ γερά νεύρα και γερό στο μάχη.
Και πώς ξέρουμε τη στάση της αγοράς? Βγαίνουν από κάπου, υπάρχει ένας παγκόσμιος τέτοιος χάρτης που λέει, μια εταιρεία που λέει τα trends της αγοράς και προς τα που θα κινηθεί, για να ξέρουμε εμείς τα κάνουμε.
Ξεκινάμε με το...
Ό,τι θέλω ρωτάκι.
Πάντων μέτρων άνθρωπος, δηλαδή ξέρουμε τι καταναλώνουν οι άνθρωποι, mm-hmm. τι χρειάζονται στη ζωή τους, τι σημαίνει επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο mm-hmm. και προσπαθούμε να προβλέψουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ζει τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί πιο μακριά δεν μπορεί να δει κανένας. Φτιάχνουμε υπηρεσίες δηλαδή για ένα φουτουριστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι σαν να βλέπουμε στο μυαλό μας μια ταινία επιστημονικής φαντασίας mm-hmm.
Και
όχι πολύ επιστημονικής φαντασίας, ρεαλιστικής επιστημονικής φαντασίας και να παίζουμε για την κατάσταση που θα είναι μετά από 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
Κατάλαβα. Άρα προσπαθείτε να βάζετε ένα σκαλοπάτι προς το μέλλον. Με
πολύ καλή
ναι.
Κατανόηση του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, το τι υπάρχει μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια, τα διδακτορικά που γράφονται τώρα, mm-hmm. Την λογική του S-curve, το ότι κάθε νέα ιδέα ή κάθε νέα τεχνολογία έχει τους early adopters, μετά πιάνει μια πιο γρήγορη άνοδο και μετά ισοπεδώνεται κάπως η καμπύλη. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν και να πάρεις αποφάσεις σήμερα για το που θα ξοδέψεις τα κεφάλαια. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά.
Λέω στους φοιτητές μου συχνά ότι οι νέες τεχνολογίες για να πιάσουν πρέπει καταρχάς το πρώτο συστατικό της επιτυχίας είναι το σεξ και το δεύτερο είναι το φαγητό. Είναι έτσι ή δεν είναι? Όλες έτσι πιάσανε οι τεχνολογίες συνολικά.
Δεν θα σχολιάσω πολύ πάνω σε αυτό.
Όχι,
αλλά...
τα λέω στους φοιτητές μου, γιατί να μην το πω και στο ραδιόφωνο, δεν είναι.
Ναι, είναι μεγάλο μέρος της εξίσωσης αυτό. Ναι,
ναι το πώς. Λοιπόν, πριν πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο ξεκίνησε δυναμικά mm-hmm. πριν από 1,5 περίπου χρόνο και μετά έμεινε κάπου μετέωρο και θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Είναι το Metaverse.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ξαφνικά με τις δηλώσεις του κυρίου Ζάκεμπερκ ότι η Facebook γίνεται Meta και ότι ετοιμάζει το Metaverse και mm-hmm. όλα θα είναι στο Metaverse και θα κάνουμε Zoom στο Metaverse και θα συναντάμε τους φίλους στο Metaverse και θα τρώμε στο Metaverse, θα αγοράζουμε στο Metaverse.
Ναι.
Που εγώ εκεί θέλω τη βοήθεια τη δική σας, όχι του κοινού, δεν κατάλαβα ποτέ αν αυτά που θα αγοράζουμε στο Metaverse θα είναι για το avatar στο Metaverse ή αν θα είναι για να το φέρω τον μπλουζάκι, ας πούμε, θα το φοράει το avatar ή εγώ.
Η ιδέα ήταν ήταν και για τα δύο.
Τώρα πού βρισκόμαστε, ναι.
Το Metaverse έχει παγώσει από ό,τι βλέπω κι εγώ. Είχε την, ο Ζούκεμπεργκ είχε την ευφυΐα γρήγορα να βάλει στο σιρτάρι αυτή την ιδέα και να μην ξοδέψει άλλα λεφτά πάνω σε αυτό. Δηλαδή,
όπως λέγατε προηγουμένως, ότι άμα δεν.
Ναι, είδε ότι δεν τραβάει.
Άμα δεν το κλειδώνουμε.
Και δεν το έχει κατεβάσει τελείως. Το έχει αφήσει σε μια κατάσταση αναμονής και θα δει αργότερα αν αξίζει τον κόπο να το ξαναφέρει.
Ναι, απλώς, αλλά... απλώς το Facebook τώρα μπορούμε να έχουμε, μας έβαλε και φτιάξαμε κάτι avatar δυσδιάστατα.
Ένα avatar δεν πειράζει.
Ναι, εντάξει, να μου κάνει καρδούλες το δικό μου και τέτοια πράγματα, ναι.
Ναι, ποιος χρειάζεται, εντάξει, χρειαζόμαστε καρδούλες όλη στη ζωή μας, αλλά...
Όχι στο Facebook,
κάπως,
όχι στο Facebook σίγουρα.
Το παρακάναμε νομίζω λίγο.
Παρεπιπτόντως και να το σχολιάσουμε, θα τα πούμε και αύριο με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον καθρέφτη. Έχει θορυβηθεί πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω, δεν σας έφερα εδώ γι' αυτό, αλλά το κουβεντιάζουμε ως φίλοι. Έχει θορυβηθεί πάρα πολλοί κόσμος με την ειδοποίηση που έλαβε μέσω του Facebook και μέσω του Instagram. Διαλέξτε αν θέλετε να είναι επιπληρωμή ή αν θέλετε να είναι δωρεάν. Δεν σας ρωτάνε όλοι εσείς και εσάς.
Όχι, τώρα έχει γυρίσει στην πλάκα νομίζω αυτό. Οι πιο πολλοί λένε, κάνουν χιούμορ πάνω σε αυτό. Εντάξει, ναι.
Σας ρώτησαν όμως.
Ναι,
χτύπησε το τηλέφωνό σας.
Χτύπησαν τα μηνύματα, ναι. Εντάξει. Κανένας δεν πληρώνει από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί η τιμή που ζητάει είναι πολύ ψηλή. Βγήκε μια ανακοίνωση από τη Facebook ότι η αξία του χρήστη ήταν κάπου σε αυτή την, κοντά σε αυτή τη τιμή που ζητάει. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Μου φαίνεται ψηλή αυτή τη τιμή. Και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που το ξέρουν μέσα στη Facebook. Δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζουμε πολύ γι' αυτό.
Ναι, αλλά η τιμή δεν είναι η ίδια για μας στην Ελλάδα με τον άλλον που είναι στην Μποτσουάνα και με τον άλλον που είναι στη Σουηδία. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει τιμολόγηση ανά χώρα.
Ναι.
Γιατί μετά τα πράγματα είναι δύσκολα.
Ακριβώς.
Οπότε βάζουν μια τιμή και θεωρούν ότι όλοι θα πληρώσουν για το.
Και θεωρούν ότι θα κάνει, όπως το λένε, self-select ο καταναλωτής, αν θέλει να είναι σε μια κατηγορία ή στην άλλη.
Εγώ ήθελα να το κλείσω, πάντως σας λέω κύριε Μαυροϊδή, και το λέω και δημόσια. Ήθελα να κλείσω και τα δύο. Όχι γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι έλεγε ή θα πληρώσετε ή θα βλέπετε διαφημίσεις, κόμμα και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ήτανε ναι. Σαν να μου το έλεγε, να μου το πέταγε στη μούρη δηλαδή, συγγνώμη το λέω έτσι.
Ναι, σωστά.
Και εγώ μετά να του έλεγα, εντάξει λοιπόν, χρησιμοποιήστε τα προσωπικά μου δεδομένα. Και αυτό πήγε ενάντια σε όλο αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή μόλις είπα στο Ζάκεμπεργκ, εντάξει λοιπόν, πάρε τα προσωπικά μου δεδομένα. Μέχρι στιγμής δεν το είχα κάνει τόσο χοντρά, τόσο έτσι άξεστα, χοντροειδέστατα,
ναι.
Δηλαδή ή μου δίνεις ή στο κλείνω τώρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω
είναι
λίγο...
πολύ κρίμα αυτό που γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, είναι τεράστιο θέμα, αλλά πρέπει να ας πούμε να χειραφετηθεί ο κόσμος, να καταλάβει ότι πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα, μας φεύγουν από πολλές πλευρές, παρότι εγώ σε όλη τη δουλειά που κάνω πάντα προσέχουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί το επιβάλλει και ο νόμος, υπάρχει ο GDPR. Δυστυχώς είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό σαν, ως καταναλωτής που συμμετέχει σε πλατφόρμες και χρησιμοποιείς το ίντερνετ για χίλιες δυο δουλειές. Σε πιάνουν και είναι υπηρεσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα πολιτισμένο επίπεδο στο χειρισμό των δεδομένων. Αλλά δυστυχώς, όταν χρησιμοποιείς πλατφόρμες εκτός Ευρώπης και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πολλοί από αυτούς είναι αλλού, είναι αδύνατο. Εν τω μεταξύ, σε ανύποπτο χρόνο, όταν ξεκινήσαμε να ανεβάζουμε τις φωτογραφίες μας, δεν είχαμε φροντίσει, δεν υπήρχε καν GDPR τότε, έτσι, στην αρχή του Facebook.
Ναι, σωστά.
Οπότε αυτά μπορεί αύριο να τα δούμε να χρησιμοποιούνται κάπου.
Γι' αυτό φωνάζω συνέχεια, χρόνια φωνάζω κύριε Μαυροϊδή, μην ανεβάζετε. Δεν θα ανεβάζετε τίποτα στα social media, το έλεγα από την αρχή τους, από το 2008, που δεν θα δίνατε για δημοσίευση σε μια εφημερίδα. Αυτό, ό,τι θα δίνατε για δημοσίευση σε μια εφημερίδα, βάλτε το και στα social, δεν πειράζει.
Ναι.
Δηλαδή κάτι που να είναι δημόσιο. Όλα τα υπόλοιπα... Εκτός αν είσαι και εμένα, που μια φορά ανέβασα όλα τα άπλυτα που είχα στον νεροχύτη μου. Που και αυτό είναι πληροφορία, έτσι. Γιατί ο άλλος μπορεί να δει ακριβώς τι είχαμε φάει.
Ναι. Υπάρχει υπερβολική ποσότητα πληροφορίας. Εν τω μεταξύ, τώρα με τα deepfake, δεν θα μπορούμε να πιστεύουμε και στα μάτια μας. Δηλαδή, μπορεί να δούμε τον εαυτό μας να λέει και να κάνει πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Είδα, δεν ξέρω αν.
Μην περάσουμε σε αυτό τώρα.
Εντάξει.
Θα πάμε γιατί ερχόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη.
Σιγά-σιγά
περνάω από τα social για να φτάσουμε εκεί. Πάντως, εσείς θα βγάζατε τις εταιρείες από τα social?
Όχι.
Όχι, με τίποτα.
Όσο είναι ο κόσμος εκεί, πρέπει να είμαστε και εμείς εκεί.
Ωραία. Τον εαυτό σας όμως ως άτομο θα τον βγάζατε από τα social?
Δεν με πειράζει να είμαι στα social. Δηλαδή δεν κάνω και ιδιαίτερες δημοσίευσεις. Κάτι χάζω φωτογραφίες, εντάξει, βάζουμε που και που. Δεν χάλασε ο κόσμος. Κάνα σχόλιο. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας. Μας έχει φέρει
όμως,
και πιο
έτσι,
κοντά σε κάποιες περιπτώσεις.
Μέχρι εκεί όμως.
Ναι, μέχρι εκεί. Ναι, καλά, όχι να το βάλουμε και πολύ μέσα στη ζωή μας. Ναι, είναι άπειρες οι φωτογραφίες που δεν ανεβάζουμε. Λέει, ανεβάζουμε μία στις χίλιες.
Ναι.
Οπότε, αλλά το θέμα είναι και αυτές που δεν ανεβάζουμε. Mm-hmm. Κοιμούνται σε ψηφιακή μορφή μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο που κανείς δεν ξέρει ποιος το βλέπει.
8 θα αρχίσουμε να τρομάζουμε. Λοιπόν, για πάμε να ευθυμίσουμε με ένα τραγουδάκι. Γιατί
εντάξει,
τώρα μας λέτε αυτό, θα πάμε και στα deepfakes μετά και σωθήκαμε. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Κώστας Μαυροϊδής και η 17 Venture Studio. Ξεκινήσαμε να λέμε λίγο για τα deepfakes. Έχω την εντύπωση, κύριε Μαυροϊδή, ότι αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή το γεγονός ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλε ο πρόεδρος Biden εκτελεστικό διάταγμα, αλλά και η σύνοδος που έκανε ο Σούναξ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν για πρώτη φορά, και τώρα μιλάμε για δύο χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, που πιο καλύτερους πρέσβεις της ελεύθερης αγοράς δεν μπορείς να βρεις.
Mm-hmm.
Έτσι.
Σωστά.
Δεν έχουν αρνηθεί να ρυθμίσουν το οτιδήποτε. Έχουν μόνο αυτό της ανταγωνιστικότητας, εκεί που είναι αντιτραστ πώλησης και τέτοια. Αλλά κατά τα άλλα όμως, ό,τι θες, πηγαίνει στην αγορά, άμα η αγορά σε θέλει μένεις, άμα δεν σε θέλει δεν είναι δικιά μου δουλειά να σε βγάλω. Και ξαφνικά έρχονται έτσι ως κεραυνό σε νεθρία να μας πούνε «Οπ, τεχνητή νοημοσύνη, θέλουμε να τη ρυθμίσουμε».
Ναι.
Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα μου πείτε κι εσείς, νομίζω ότι ο καημός τους ο μεγάλος είναι πιο πολύ ο τομέας της άμυνας και της κυβερνοασφάλειας και πόσο κινδυνεύει από τεχνητή νοημοσύνη, παρά το αν το ChatGPT το πληρώνω εγώ ή το πληρώνετε εσείς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα γίνει.
Ναι, τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιο θέμα. Ένα θέμα που θέλω να μιλήσουμε, που θέλω να αναφέρουμε, είναι η ταχύτητα μετά την έλευση των νευρονικών δικτύων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα αντικείμενο που απασχολούσε τους πληροφορικάριους. Η ταινία του Arthur Clarke και του Kubrick που βγάλανε το 68, που ήταν
το
η ταινία
2001,
έτσι.
Ο Χαλ.
Μιλάγε για τον Χαλ, ο οποίος κάποια στιγμή αποφασίζει ότι δεν θέλει να εξυπηρετήσει τις εντολές του Dave και του λέει «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό».
Όλοι μας την έχουμε δει. Όλοι εμείς οι τρελοί την έχουμε δει την ταινία.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να ξαναδούμε πολλές ταινίες που τις είχαμε πάρει ελαφρά. Mm-hmm. Δηλαδή το iRobot και το Terminator και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να μην το μαυρίσουμε πολύ το πράγμα. Mm. Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να ξέρουμε είναι το πώς άλλαξαν τα πράγματα με την ορίμανση των νευρονικών δικτύων. Τι έγινε τότε που τα φτιάχνε αυτά ο Clarke και ο Kubrick, υπήρχε σαν θεωρία το νευρονικό δίκτυο, αλλά δουλεύαν όλοι με δέντρα αποφάσεων. Δηλαδή όταν προγραμματίστηκε ο υπολογιστής της IBM που νίκησε τον Κασπάροφ, τον προγραμμάτισαν άλλοι σκακιστές και τον προγραμμάτισαν με περιπτώσεις, του λέγανε αν κάνεις αυτό θα γίνει αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Fast forward μετά
γιατί
από...
έτσι σκέφτηκε ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έτσι, όταν μια παρτίδα σκακιού λέει τώρα ο άλλος θα κάνει αυτό, άρα εγώ πρέπει να κάνω εκείνο. Αλλά άμα κάνω εκείνο, θα κάνει ο άλλος εκείνο και παίζουν μια παρτίδα σκάκι στο μυαλό τους πριν να αποφασίσουν την κίνηση.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό που άλλαξε το 2010 περίπου, όταν γίνανε φθηνές οι κάρτες γραφικών και μπορούσαν να τρέξουν αλγόριθμους σύγκρισης με την κλασική μέθοδο των νευρονικών δικτύων, που είναι βάζουμε την μία εικόνα πάνω στην άλλη ή τον ένα αλγευρικό πίνακα πάνω στον άλλο και συγκρίνουμε και βγάζουμε αυτά που λένε weights and biases. Όταν είναι μικρό το μέγεθος του νευρονικού δικτύου, δεν έχει κάποια χρησικότητα για τον άνθρωπο. Το πρώτο παράδειγμα που ξέρω εγώ πολύ μεγάλης χρησικότητας ήταν αυτό που έγινε πολύ δημόσια με το Χασάμπι στην Α0 στο Λονδίνο. Έτσι, αυτοί φτιάξαν ένα μηχάνημα που έπαιζε το παιχνίδι AlphaGo. Και άλλα παιχνίδια πριν από αυτό, αλλά το AlphaGo το χρησιμοποίησαν επειδή ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι πιθανότητες να κινηθεί, είναι μεγαλύτερη η σκακέρα του που λέμε, είναι 19 επί 19, είναι μεγαλύτερη τη σκακέρα του σκακιού. Και θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παίξει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οπότε το αφήσανε αυτό να δουλέψει με νευρονικά δίκτυα, να εκπαιδευτεί και κάνανε την καινοτομία του self-play. Το αφήσανε να παίζει με τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν είναι γνωστή ιστορία ότι κέρδισε στην αρχή τον Ευρωπαίο πρωταθλητή και μετά κέρδισε και τον Κορεάτη πρωταθλητή. Κανένας δεν το περίμενε ότι θα μπορούσε ένα μηχάνημα να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους
στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι.
Και δεν το έκανε με if και δεν και συναρτήσεις τέτοιες, δέντρα αποφάσεων. Το έκανε με νευρονικά δίκτυα που δεν ξέρει κανείς πώς έβγαλε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή έκανε δισεκατομμύρια συγκρίσεις, αυτοεκπαιδεύτηκε. Και κατάφερε και νίκησε ανθρώπινους παίκτες. Αυτό ήταν μέχρι το 2014-2015.
Αυτό δεν τρομάξαμε τότε όμως.
Κανείς
δεν
τρομάξε. Λίγο.
Ναι, τρομάξαμε λίγο. Γιατί αυτό που λέτε τότε αυτοεκπαιδεύτηκε και χωρίς να ξέρουμε πώς, θα έπρεπε να έχουν χτυπήσει τα κόκκινα καμπανάκια
ξέρουμε
από τότε.
Περίπου πώς.
Αλλά επειδή ήταν παιχνίδι, ναι, ξέρουμε περίπου πώς.
Επειδή
αλλά...
έπαιζε με τον εαυτό του και ναι. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι αυτό που θα γινόταν με τη γλώσσα λίγα χρόνια αργότερα. Το 2017 βγήκε ένα paper από την Google που αναφέρεται στους Transformers. Transformers είναι, πριν από αυτό υπήρχε το long short term memory, μια μέθοδος να βοηθήσει στο νευρονικό δίκτυο να μάθει περισσότερα πράγματα. Και αυτό είχε κάποιους περιορισμούς. Δεν μπορούσε να φτάσει να μάθει γλώσσα κανονικά όπως τη βλέπουμε σήμερα στο GPT. Όταν βγήκε αυτό το paper το 2017, ήταν τεκτονική αλλαγή. Αλλάξαμε κεφάλαιο στον τρόπο εκπαίδευσης των νευρονικών δικτύων. Και εκεί βασίστηκε ουσιαστικά όλη η πολύ γρήγορη εξέλιξη του GPT. Ναι. Δημιουργήθηκε και η OpenAI, ναι, η οποία έγινε μετά, δεν έγινε και τόσο open, έγινε closed AI και τη χρησιμοποιούν τώρα. Έχει πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένα μοντέλα. Το GPT-4, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, το ενημερώσανε για μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Το 4 Turbo που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.
Το έχετε χρησιμοποιήσει εσείς,
παρεμπιπτόντως? Ναι, βέβαια. Το χρησιμοποιούμε.
Δεν τρελά ακριβό. Είναι γύρω στα 20 ευρώ το μήνα, νομίζω, κάτι
ναι,
τέτοιο.
Εμείς έχουμε, ναι, έχουμε πρόσβαση API σε κάποιες εταιρείες που το χρησιμοποιούν για να προσφέρουν υπηρεσίες μέσα στους τελικούς χρήστες. Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται, εντάξει, προσφέρει φοβερή υπηρεσία στους χρήστες, είτε σαν βοηθός, είτε σαν καθαρά λογισμικό τελευταίας γενιάς. Το GPT δεν τα δίνει όλα. Το GPT έχει κάποια κομμάτια κλειστά. Ας πούμε, το GPT δεν αρνείται να σου σχολιάσει μαγνητικές τομογραφίες, που τις χρειαζόμαστε εμείς σε μία από τις πλατφόρμες που έχουμε φτιάξει. Οπότε εκεί εκπαιδεύουμε δικό μας μοντέλο. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται τη γλώσσα. Τώρα μπορούμε να πάμε τη συζήτησή μας σε διάφορες κατευθύνσεις. Να τελειώσουμε λίγο το κομμάτι των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης και των ρυθμίσεων, γιατί εκεί ξεκινήσαμε με το, με το AI Bill of Rights του Biden.
Εσείς φοβάστε?
Εγώ είμαι πιο χαρούμενος από φοβισμένος. Πιο πολύ χαρούμενος.
Ωραία.
Να σας πω έτσι το τελικό, για να μην το μακρηγορούμε, ότι πιστεύω ότι δεν γίνεται να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Μια ρύθμιση που θα... Πρώτα-πρώτα, έχω ακούσει γλωσσολόγους, οι οποίοι είναι ενθουσιώδεις υποστηρικτές της γλώσσας ως εργαλείο στην κοινωνία μας. Έτσι. Από τον Μπαμπινιώτη μέχρι τον Τσόμσκι. Ο Τσόμσκι έκανε ένα σχόλιο για το ChatGPT, υποτιμητικό. Παρότι ο ίδιος είναι φανατικός του πόσο χρήσιμη και πόσο σημαντική είναι η γλώσσα στη ζωή μας, είπε ότι είναι ένα glorified plagiarism machine, δηλαδή είναι μια μηχανή λογοκλοπής, το ChatGPT. Και δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ περισσότερα από μια μηχανή λογοκλοπής, γιατί ναι, μεν έχει εκπαιδευτεί με βάση την υπάρχουσα γλώσσα, έτσι όπως είναι γραμμένη στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, σε διάφορες γλώσσες, δηλαδή και στα ελληνικά και στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αλλά υπάρχουν κομβικά πράγματα που μπορεί να αλλάξουν και να το κάνουν πολύ πιο σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Η γλώσσα από μόνη της είναι μια ένδειξη ζωής και νοημοσύνης. Αλλά δεν φτάνει, γιατί αυτό κάθεται αθόρυβα, κάθεται σιωπηλό και περιμένει να το ρωτήσεις κάτι. Αν όμως του προσθέσουμε κάποιες λειτουργίες που είναι να έχει ένα σκοπό, του προσθέσουμε να έχει ένα σκοπό να εκτελέσει μια δουλειά, έτσι χωρίς να του μιλάμε εμείς, να του πούμε κάνε κάτι, κάνε αυτό. Το δεύτερο είναι μίλα με τον εαυτό σου και συζήτησε το με τον εαυτό σου πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το σκοπό. Και το τρίτο είναι προστάτεψε τον εαυτό σου από εξωτερικούς κινδύνους. Δηλαδή να ξέρει η οντότητα αυτή ότι αν κάποιος την απειλήσει, πρέπει να βρει έναν τρόπο να αμυνθεί. Και χωρίς να το πούμε τι να κάνει για να αμυνθεί. Πρέπει να βρει κάτι για να αμυνθεί. Αυτόματα αποκτά προσωπικότητα.
Ναι, αυτό τώρα τρόμαξα. Δεν τρόμαξα με το χάλ, δεν τρόμαξα κάθομαι.
Αυτό έκανε ο χάλ.
Πάρα πολύ προσεκτικά. Έτσι, ναι, το χάλ τον βλέπαμε και είχε εκείνες μαϊμούδες, δεν ήταν. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα προστατεύσου, αυτό σημαίνει ότι μπορεί εμένα να με σκοτώσει για να προστατευτεί, έτσι.
Οπότε εκεί είναι αυτό που λέμε τι πρέπει να... Δηλαδή το AI Bill of Rights δεν έχει τέτοια πράγματα όσο μπόρεσα να το καταλάβω, γιατί το διάβασα λίγο γρήγορα. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό είναι να σέβεται τους ανθρώπους και να σέβεται τις ανθρώπινες κοινωνίες. Αυτό πρέπει να το προγραμματίσουμε μέσα στα συστήματα. Είναι το νούμερο ένα που πρέπει να γράψουμε μέσα σε όλα τα συστήματα για όλους τους... Αλλά αυτό θα το κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, θα το κάνουν οι Αμερικάνοι. Θα το κάνουν όμως και οι Κινέζοι. Θα το κάνουν όλοι όσοι. Γιατί είναι πολύ εύκολο πλέον να φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα. Η τεχνολογία αυτή.
Και πού ξέρουμε τι θα γράψει ο καθένας? Εμείς μπορούμε να λέμε να προστατεύεις μόνο τους Έλληνες, αυτούς και αυτούς που είναι γραμμένους στα
Μήτρωα
Αρένων, ας πούμε. Δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω. Ναι, ο καθένας μπορεί να το κάνει όπως θέλει. Αλλά πάντως όντως με τρομάξατε λιγάκι.
Όχι. Γιατί δεν έχει λόγο να επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή να κάνει κάτι τέτοιο.
Άμα αρχίσει η σκούπα που έχω η έξυπνη, άμα αρχίσει το ρολόι, άμα αρχίσει το τέτοιο και αρχίζουν και με κοπανάνε όλοι μαζί στο σπίτι, πάει, με τελειώσανε, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο.
Κάποιες ψιλοενδείξεις τέτοιες μπορεί να έχετε παρατηρήσει στο κινητό. Τα κινητά μας έχουν μέσα τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χρησιμοποιούν, δηλαδή παλιές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτό που ξεκίνησε να καθαρίζει τα spam από το email μας, το οποίο δεν είναι πάντα το ίδιο spam, έτσι, το μαθαίνει το σύστημα τι είναι spam και τι δεν είναι, από πάρα πολλούς χρήστες και τα εφαρμόζει σε όλους τους
και
χρήστες.
Και μετά σου λέει πες ότι αυτό δεν είναι spam, για στην ουσία εκπαιδεύεται.
Μπράβο, εκπαιδεύεται. Mm. Μια άλλη εφαρμογή είναι να μας δείχνει αυτά που μας αρέσουν στα προτινόμενα του YouTube. Mm-hmm. Εγώ είμαι συνδρομητής στο YouTube. Mm-hmm. Πληρώνω μια μικρή συνδρομή για να μην βλέπω διαφημίσεις. Mm-hmm. Παρότι είμαι πελάτης που πληρώνει, όταν το ανοίγω το YouTube δεν μου δείχνει τα κανάλια που έχω κάνει subscribe εγώ. Μου δείχνει ό,τι θέλει αυτό, ναι, για να με πιάσει, να με καταλάβει πού θα το κάνω skip και πού θα γυρίσω εγώ. Γιατί μαθαίνει, θέλει να με μάθει εμένα, θέλει να μάθει εγώ ποιος είμαι, τι κάνω ως Κώστας. Ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι προσπαθείτε να κλείσετε μια εφαρμογή και να μην κλείνει.
Ναι.
Γιατί κάτι θέλει να τελειώσει. Κάποια δουλειά κάνει εκείνη την ώρα και θέλει να την τελειώσει,
ναι,
αυτή τη δουλειά.
Ναι, ναι. Έτσι.
Οπότε, δηλαδή, έχουν μια αίσθηση αποστολής.
Στα desktop το βλέπαμε αλλιώς. Στο έλεγε κάποτε.
Ναι.
Σου έλεγε στο background γίνεται δουλειά και θα περιμένεις να τελειώσεις. Το, ναι, έλεγε.
Ναι, 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 ναι.
Ή στο λέει στα Windows, ας πούμε. Σου, ναι, λέει, ναι, τώρα κάνω αυτό, τώρα κάνω εκείνο, περίμενε λίγο, δεν θα κλείσω ακόμα. Ναι. Τέτοια
πράγματα. Λόγος είναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι για να μην αφήσει μια δουλειά στη μέση και έχουμε corrupt δεδομένα κλπ. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει γιατί έχει και κάποια περισσότερα πράγματα που θέλει να κάνει. Θέλει να μάθει κάτι παραπάνω.
Ναι.
Οπότε, λοιπόν, να σας πω για να τελειώσουμε ένα πολύ γρήγορο. Ναι. Ότι έχετε δει την εταιρεία την Boston Dynamics που έχει κάτι πολύ ωραία ρομπότ. Mm-hmm. Είναι κάτι σκυλάκια ρομποτικά, κάτι τέτοια. Mm.
Κάπως το λένε και όλα στο ένα. Του έχουν δώσει και ένα όνομα.
Το Atlas και το... Ναι,
ναι. Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά ναι.
Αυτά, ναι, πλέον μπορούν να καταλαβαίνουν και να μιλάνε την ανθρώπινη γλώσσα. Γιατί το μοντέλο, το GPT, αφού εκπαιδευτεί και μετά, είναι αρκετά φορητό. Δηλαδή, να το εκπαιδεύσεις χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Χρειάζεσαι data center ολόκληρο. Αλλά αφού το εκπαιδεύσεις και μετά, γίνεται φορητό. Είναι λιγότερο από terabyte για να το βάλεις μέσα σε μια συσκευή και να τρέχει. Και μπορεί να το βάλεις σε ένα τέτοιο bot που να περπατάει και να μπορεί να μιλάει και να απαντάει σε ερωτήσεις.
Πω, να μου μιλάει το σκυλάκι, το τεχνικό.
Είδα μια εφαρμογή που κάποιος το είχε κάνει σαν καρότσι να τον σέρνει σαν παλιό άλογο. Είχε φτιάξει ένα τέτοιο ρομπότ και του μίλαγε. Του λέει πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Ναι, λέει του, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί.
Αν το παρακάνουμε, δεν πρέπει να το παρακάνουμε όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά δεν είναι οντότητες, είναι μηχανήματα. Η τεχνολογία φωνής που υπάρχει στη Siri, στη Google Voice, στο home, Google Home που έχουμε στα σπίτια και αυτά, πού βρίσκεται ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ένα απλό ψαχτήρι?
Η τεχνολογία αυτή πλέον μαθαίνει και αυτή, έτσι, γιατί και δεν είναι όλες το ίδιο. Ο κάθε ένας αναπτύσσει διαφορετικό voice recognition. Έχει βγάλει το GPT-4 τώρα δικό του. Και είναι κάτι που το διορθώνουμε εμείς και μαθαίνει. Νομίζω τώρα πλέον και αυτά μάλλον με νευρονικά δίκτυα μαθαίνουν. Συγκρίνουν δηλαδή, γιατί πολλές φορές όταν υπαγορεύουμε ένα κείμενο στο τηλέφωνο, κάνει λάθος, το σβήνουμε και του λέμε ποιο ήταν το σωστό. Αυτό είναι μια στιγμή εκπαίδευσης του συστήματος. Διορθώνει δηλαδή τις παραμέτρους του. Οπότε ναι, είναι και αυτό μια από τις λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθετε την άλλη εβδομάδα. Ίσα που ξεκινήσαμε να τα πιάνουμε όλα αυτά. Ναι. Α, είδατε που κι εσείς πήγε παρά 10. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κώστα Μαυροϊδή να μου πει πώς βλέπει τα επόμενα 3 χρόνια. Κάποτε ρωτάγαμε πώς βλέπετε τον επόμενο αιώνα, πώς θα είναι ο επόμενος αιώνας, μετά πώς θα είναι η επόμενη δεκαετία. Του χρόνου πώς θα είμαστε, τέλος πάντων. Ναι.
Αυτό που γίνεται τώρα, τουλάχιστον με αυτές τις καινοτομίες, είναι ότι αυξάνει την παραγωγικότητα. Δηλαδή αυτό που θέλαμε 10 άτομα να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε με ένα ή και με λιγότερο από ένα. Οι πρώτοι που χάνουν την αξία τους στην αγορά ή την αυξάνουν την αξία τους, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, είναι οι προγραμματιστές οι ίδιοι. Οι προγραμματιστές παλιά που χρειαζόμασταν μια ομάδα 10-20 ατόμων, τώρα μπορεί ένας να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί το GPT του γράφει τον κώδικα και αυτός απλά τον ελέγχει, τον διορθώνει και τον προσαρμόζει. Αυτό συμβαίνει και με όλα τα white collar jobs.
Ερωτησούλα, παρένθεση. Εγώ που δεν ξέρω καθόλου κώδικα ή που δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ChatGPT και να.
Και με λίγο βοήθεια από εκπαιδευτικά βίντεο και μπορούμε, μάλιστα το ChatGPT είναι δάσκαλος. Μπορούμε να το ρωτήσουμε και γιατί το έκανες αυτό και πώς να το κάνω κι εγώ και τι σημαίνει αυτή η γραμμή που έκανες.
Α, δηλαδή, άμα το πω, μάθαμε Python, ναι, μάθαμε τα βασικά, θα ξεκινήσει. Έτσι.
Όρεξη να έχετε.
Ωραία, συγγνώμη, σας διέκοψα όμως, γιατί λέγατε για του χρόνου, τι θα δούμε.
Ναι. Ναι, αυξημένη παραγωγικότητα στις θέσεις εργασίας του γραφείου. Πολύ αυξημένη παραγωγικότητα σε βαθμό που να μην χρειάζονται τόσο πολλοί άνθρωποι, που είναι ένα θέμα άξιο για προβληματισμό.
Αυτό το πιάνει το διάταγμα Biden, το executive order. Ναι. Το έχει το κομμάτι της δουλειάς.
Και αυτό που φτιάχνει, που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αυστηρό ακόμα.
Ναι.
Για να μην χρησιμοποιούνται καθόλου αυτά σε σοβαρές περιπτώσεις δικαστικών αντιδικιών και ιατρικών περιπτώσεων κλπ. Οπότε σε πρώτη φάση αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες αυτόματες, δηλαδή άμα είμαστε φαν της τεχνολογίας θα δούμε πολύ καλύτερη ποιότητα σε όλα αυτά που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αρχίσουμε να βλέπουμε ρομπότ πέρα από τις ηλεκτρικές σκούπες. Αυτά μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά ήδη ξέρω ότι τα ετοιμάζουν μαζικές παραγωγές στην Κίνα για ρομπότ καθημερινής χρήσης.
Αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα. Θα δούμε σύντομα, λέτε.
Θα δούμε, τα φοβάμαι εγώ λίγο ακόμα, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα. Και...
Βρήκαμε και κάτι που να φοβάστε κι εσείς, κύριε Μαυροίδη, που είσαστε τόσο έτσι ενθουσιώδης σε όλα.
Αυτό που δεν έχει βρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι να φτιάξει τους δήμους να βάζουν σωστές πινακίδες και σωστά πεζοδρόμια.
Αυτό, ναι. Οπότε θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, έτσι.
Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο που θα πετύχει η τεχνητή νοημοσύνη.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα και τελευταίοι... εδώ στη Μέση Ανατολή, που αυτή την άποψη είμαστε λίγο Μέση Ανατολή.
Οι τελευταίοι οδηγοί θα είμαστε, έτσι. Όλοι οι άλλοι θα πηγαίνουμε στο εξωτερικό και θα είναι όλα αυτοκινούμενα και εμείς θα είμαστε εδώ ακόμα.
Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πεζοδρόμιο να περπατήσουμε. Είναι...
Να λοιπόν, τώρα ανοίγουμε άλλο κύκλο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν δεν ήταν παρά 6 λεπτά και νιώθω την καυτή ανάσα των ειδήσεων στο σβέρκο μου. Όταν ακόμα δεν έχουμε λύσει κάποια πολύ βασικά πράγματα, έτσι, αν είναι κάποια μητέρα ή πατέρας που έχει μωρό με καροτσάκι, ξέρει πολύ καλά, ας πούμε, ότι θα μας λέει τώρα πέστε τα, δεν μπορείς να περάσεις σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο, ναι, πουθενά με καρότσι, να πας από το σημείο Α στο σημείο
πουθενά,
Β, ας πούμε,
πουθενά,
έτσι, πουθενά όμως.
Το συζητάμε 30 χρόνια τουλάχιστον, το
ναι,
θυμάμαι
και
εγώ.
Και τι μου λες εσύ τώρα για τα ρομπότ και τα σκυλάκια που θα μου μιλάνε, ναι, δεν με παρατάς, ας πούμε, θα σου πει, φτιάξε ένα πεζοδρόμιο ή φτιάξε τους κάδους των σκουπιδιών να μην ξεχυλίζουν ή φτιάξε...
Ναι, είναι
τι
ή από κολόνα της ΔΕΗ θα πάμε ή από... Και το φοβερό είναι ότι βάζουν καινούριο φωτισμό, ας πούμε, στο Δήμο και τον βάζουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου. Να μην μπορείς να περάσεις ούτε από αριστερά ούτε από δεξιά.
Ναι.
Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
Και τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν. Πώς είναι η ζωή μας.
Τίποτα.
Από τη μία με τσάτζι, είμαι στο γραφείο μου και συνομιλώ, ας πούμε, με το ChatGPT και μου έχει γράψει και κώδικα να κάνω δεν ξέρω εγώ τι. Και από την άλλη πάω και σκοτώνομαι στο πεζοδρόμιο. Αυτή τη ζωή είναι.
Αυτό, η πρώτη μου αντίδραση είναι πριν να κάνουμε ένα ευχέλαιο να δώσει φώτιση ο Θεός στους δημάρχους και μετά να κάτι σε μη κερδοσκοπικό πρέπει να φτιάξουμε κάτι, δεν το έχω εντοπίσει ακόμα, θα το συζητήσουμε.
Εντάξει.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά που ξοδεύονται στους δήμους και η δουλειά που γίνεται δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα χρήματα. Δεν είναι να πεις ότι δεν έχουν λεφτά, γιατί κάνουν δουλειές.
Μπορεί να βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Να κάνει προγραμματισμό.
Σίγουρα.
Ωραία, να μείνουμε έτσι να το συνδυάσουμε. Κώστας Μαυροϊδής, διευθυντής της E17 Venture Studio. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα
θα ξανάρθω οπωσδήποτε. δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα σας κάναμε μόνιμο πελάτη. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Πρίντες ρύθμισε τον ήχο. Η Αθήνα Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να περάσετε μια υπέροχη Κυριακή. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να ολοκληρώσουν το μαραθώνιο. Εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με το μαραθώνιο της καθημερινότητας και της τεχνολογίας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ραντεβού την άλλη Κυριακή. Γεια σας. A little fight. I'm gonna turn this thing around. Can you
stars are blazing.